südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Tere tulemast Metodisti kiriku saatetundi Südame ja mõistusega. Saates olen mina, Priit Tamm, Tartu Püha Luuka koguduse pastor.
Ja mina olen Maire Ivanova, Pärnu Kaope koguduse abipastor.
Ja täna me võtsime nõuks rääkida hingeasjadest, hingeteemal. Selline pealkiri, et hingega hädas võiks olla selleks teemaks, millest me räägime. Ehk täpsemalt, mis toimub siis, kui inimesel ja meie kontekstis ka just nimelt kristlasel hingeasjad kipuvad viltu minema. No ilmne on see, et kui asjad on korras elus, siis on lihtsam elada. Sul on oma töökoht, palk laekub regulaarselt ja stabiilselt, lepinguid täidetakse, sõna peetakse. Noh, võiksime öelda, et seda on siis sellise materiaalse külje pealt. Aga väga oluline on tegelikult inimese jaoks ka see, et suhted oleks korras. Suhted töökaaslastega, suhted sõprade vahel, suhted pereliikmetega ja kristlase puhul kindlasti ka suhe Jumalaga oleks korras. Et oleks selline rahu Jumalaga, et ma tean, et ma teen seda, mida Jumal minult ootab. Ja kitsaks lähebki asi siis, kui eluolu ja suhted ei ole kooskõlas ei mu enda ootustega, mis ma olen ise endale võibolla seadnud, või kogukond või kogudus või kristlaste muidugi ka siis pühakirja põhimõtetega. Arvata võib, et ole sa kristlane või mitte kristlane, on teatud hulk probleeme või kitsaskohti, mis on meil ühised. Eks ole, näiteks kannatused. Need samad inimsuhted, millest juba põgusalt oli siin juttu. Noh, elu mõte ka, et miks ma olen olemas, kas ma teen õiget asja siin elus. Aga kristlastel on ju veel ka selliseks nagu lisaküsimuseks see, et kas ma elan Jumalale meelepäraselt. Et kas ma olen nii-öelda oma kutsumuses. Ehk siis, kas ma tean Jumala tahet, kas ma teen seda ja kas ma elan selles. Ja kristlasel on muidugi ka süvi ja patu mõiste, mis teda võivad piinata. Et kuidas sina nagu näed seda temaatikat või seda probleemistikku, mis kristlasel võib muutuda selliseks nagu problemaatiliseks või mis võib kristlasele põhjustada sellist nagu raskusi ja kitsaskohti elus?
Ma arvan, et kui me räägime näiteks süüteemast, siis nii mitte kristlastel kui kristlastel mõlemal on ju südametunnistus, mis heal juhul on tundlik ja halvemal juhul paadunud. Ja see südametunnistus peaks siis inimest suunama mingis õiges suunas. Aga kristlaste puhul tekib see küsimus siis, et kas südametunnistus on kooskõlas Jumala tahtega. Ja teiselt poolt ka see, et kas mõnikord südametunnistus võib ka süüdistada rohkem, kui asi väärt on, sest me teame, et meil on ka võimalik saada Jumala armu. Ja kristlase suur eelis on see, et Jumala arm mõistab meid lahti süütundest. Ja mõnikord inimene võib ise kinni hoida sellest süüst ja patust ja mitte suuta lahti lasta, kuigi Jumal on juba andestanud ja piibel julgustab mitte järele andma nagu süüdistamisele.
Nii et on olemas, ütleme siis sellist südametunnistust või seda laadi südametunnistuse häält, mis inimest noh, mõnikord nagu juhendab, eks ole, ja aitab langetada õigeid valikuid, aga on ka siis südametunnistus mõnikord selline just kui vaenlane meie sees, kes nagu noh, kiusab meid või teeb meile üleliia piina. Et oled sina nagu oma elus või praktikas või vaimulikus töös kohanud ka selliseid inimesi, kellest sa nagu näed, et noh, puht objektiivselt võtta niivõrd kuivõrd saab, eks ole, väline inimene või noh, väljaspool seis ja otsustada mingisuguste olukordade üle, et mõnel inimesel võib-olla südametunnistus on ülitundlik või et ta nagu juhindub võib-olla märksa rangematest kriteeriumitest, kui antud olukorras võiks juhenduda.
Mul on mulje, et mul kohe kaks märksõna tuleb meelde, madal enese hinnang ja perfektsionism. Et madala enese hinnanguga inimeste puhul nad on juba teiste inimeste arvamusest muutunud nii hapraks ja rünnatavaks, et mis tahes väikene selline kriitika nool ja see võib ka tõesti südametunnistus enda poolt tulla, teeb nad nüüdi ebakindlaks. Ja teiselt poolt tõesti perfektsionistid, kelle eesmärk on ju olla täiuslikud ja kes võivad kogeda seda, et selle kõrge latini ulatumine võib olla päris keeruline.
Jah, ilmselt nii see on, et päris nagu ilma teiste inimeste arvamust arvestamata me siin elus ka läbi ei saa, aga eks see küsimus ole, et noh, et mil määral me seda oma noh, elus arvestame. Et noh, olen minagi kogenud seda perfektsionismi haigust ennast piinamas ja leidmas, et ma ei suuda täita teatud eesmärke või teatud täiuslikkuse lattideni ulatuda. Aga ma olen lugenud ka huvitavat sellist nagu väidet, et täiesti ükskõik ümbritsevate inimeste arvamustest on ainult kahte sorti inimestel, et ühed on siis nagu üdini patused, kellel ei lähe nagu korda, mida keegi neist arvab, et neil on täiesti ükskõik. Ja teine on siis pühakud, nii-öelda elavad pühakud, kellele ka ei lähe korda, mida inimesed nendest arvavad, aga kellele läheb küll korda see, mida Jumal nendest arvab. Et see on selline ilus mõte.
Ma arvan, et kristlasi võib piitsutada tagant teine kord ka kontekstist välja rebitud mõni piiblikirjakoht, näiteks Mattuse 25. peatükk, kus Jeesus räägib tähendamissõna ja ütleb, et mida te olete teinud vähematele nendes, seda te olete teinud mulle või mida te olete jätnud tegemata, seda te olete teinud mulle, siis ma arvan, et kui nüüd seda niimoodi väga südamesse võtta, siis see võib ka olla täitsa vale motiiv või selline piitsutaja inimese elus, mis võib sundida teda minema sinna haiglasse ja vanglasse ja aitama inimesi ja mitte tegema seda tingimata sellest Jumala antud armastusest, vaid hirmust, sellest kohtupäeva hirmust tulenevalt. Ja ma kardan, et selle puhul ka ei ole tegemist päris sellise tasakaalus või küpse usuga.
Nii see on. Kuulate saadet Südame ja mõistusega. Stuudios on teiega Priit Tamm ja Maire Ivanova.
südame ja mõistusega.
Käib saade südame ja mõistusega. Stuudios mõtisklevad teiega koos Priit Tamm ja Maire Ivanova. Meil on käsil hingeteemad ja me räägime sellest, kas kristlastel on ka probleeme ja kas neil tohib olla neid probleeme, et ma olen mõelnud selle üle, et kas kristlasel võib mingis mõttes olla äkki rohkem selliseid sisemisi pingeid tema elus või on tal neid hoopis vähem, et ühest küljest ma näiteks olen kuulnud sellist juttu, et inimesed heidavad kristlastele ette, et et teil on ju see patu teema, et kui te ei räägiks nii palju patust, kui teil ei oleks nii palju käske ja keelde, mida on võimalik rikkuda või kus on võimalik langeda või kui teil ei oleks nii palju tabusid või piiranguid, siis ei oleks ka kristlasel nii palju pingeid ja kartust ebaõnnestuda ja ebaõnnestumisi endid ka. Et võib ju arutleda tõesti nii, et kui igal sammul varitseb oht millegi vastu eksida, et kas siis polegi vältimatu, et varem või hiljem see toimubki, et inimene eksib või siis elabki pideva sellise pinge või hirmuga, et äkki ma eksin mingi jumala seaduse vastu ja võib-olla see kätab elus midagi tegemata seetõttu. Et kuidas on, kas need pinged on kristlasel rohkem või vähem?
Ma paratamatult mõtlen praegu Rooma kirja peale, mida Paulus kirjutab, et seadus tegelikult, seaduse sätte järgi me olemegi kõik patused, aga õnneks on ka Jumal arm ja kui me elame ainult seaduse sätte järgi, siis Paulus kirjutab, et patupalk on surm. Aga õnneks selle lausel on ka teine pool see samas Rooma kirjas, et aga Jumal armu ainda on igavene elu. Ja ma arvan, et kui me oleme just nimelt kahe jalaga toetumas Jumala peale, siis me peame just nimelt neid kahte asja korraga silmas pidama. Et ühelt poolt see seaduse rikkumise või patus tegemine võib tõesti ajada inimesi meeleheitele, aga me ei tohi kunagi ära unustada, et Jumala arm on samal ajal. Ja samas see seadus on vajalik, sest kas või kasvatusteaduste näide on ju vaba kasvatus, mis ei ole tegelikult lõppkokkuvõttes väga head vilja kandnud, et on leitud ikkagi, et lastel on vaja mingeid piiranguid või mingeid norme selleks, et nad ennast turvaliselt tunneksid. Samamoodi ma arvan, see kehtib ka täiskasvanute kohta.
Just, ma olen ka seda tähele pannud, et ka koguduse töös või ka mujal inimestega vesteldes, et kui inimesed tulevad teinekord su juurde ja küsivad sinu käest sellist moraalset juhtimist või sellist vaimuliku nõu, et siis huvitav on panna mõnikord tähele seda, kuidas inimene küsib, et mida ma peaksin tegema näiteks ühes või teises olukorras. Kas ma peaksin seda tegema ja seda tegemata jätma? Ja ma tegelikult juba näen, et tal endal on tegelikult vastus olemas, et ta teab, kuidas see toimib. Aga sellegi poolest ta vajab sellist moraalset kompassi või sellist mingisugust juhtnööri, et kuidas Jumal selle kohta ütleb. Ja siis ta tuleb vaimuliku just kui mingisugus oraakli kohta, et mida kõrgemad jõud sellest minu asjast arvavad. Ja tänapäeva inimesed on selles mõttes kurb tõdeda, et paras jagu isekad küll, et nad kipuvad tegema ikkagi asju, mida nad tahavad, ja selle asemel, mida neile öeldakse või kuhu neid juhitakse. Ja muidugi, eks siis sõltuvalt sellest, kas asi läks halvasti või asi läks hästi, siis tullakse kas siis otsima abi ja lohutust ja trösti või siis öeldakse, et aga näed, et asi ju töötas küll. Et mingis mõttes nad ikkagi sellist moraalset juhendamist vajavad.
Rahvasuus on ka käibel ju selline ütlemine, et kui sa tahad teada, mis sa tegelikult tahad, et siis viska kull ja kirja ja kui sa rahul ei ole, siis sa teadki, et see teine asja oli siis õige. Ja ma arvan, et võib-olla samamoodi võiks öelda, et kui inimene loeb piiblit ja ta ei ole rahul nii-öelda sellega, mis piibel ütleb ja ta teeb oma moodi, siis on näha tegelikult, mida tema tahtis ja kas tema tahe on kooskülas sellega, mida tegelikult Jumala sõna ütleb.
Jah, nii see on. Ja me võime siin ju tuua ka näite laste kasvatamisest, kui meil ka vanematena on sageli kohustus seada piiranguid ja öelda oma lapsele ei mingis olukorras, kus ta väga kangesti tahaks teha seda, mis talle parasjagu meeldib, siis me ei tee ju seda mitte sellepärast , et me tahame oma vanemlikku võimu kehtestada või tahaksime lihtsalt nalja pärast keelata last , vaid me teeme seda armastuses . ja miskipärast on inimestel väga raske nagu võtta Jumalat sellise armastava isana , kes noh , ka seab piirangud ja juhised ja teeraja ette oma lastele just armastusest ja hoolimisest lähtuvalt . et laps ei läheks kuhugi kohta , kus tal on ohtlik olla , et ta ei tegeleks asjadega , mis võivad teda vigastada , eks ole , et ka Jumala seadusel on ju tegelikult see sama mõte .
ma arvan ka , et see on osalt kaasaja inimese suutmatus alluda . et lastel on raske alluda oma täiskasvanud vanematele ja täiskasvanutel on raske alluda oma tööandjatele ja kõik ajavad oma õigusi taga ja demokraatiat ja tõenäoliselt on see sama suhtes Jumalaga , et me tahaksime justkui sellist demokraatlikku võimu , et Jumal otsustab natuke ja meie otsustame natuke . aga seda aktsepteerida , et Jumal on kõikvõimas , suverään , et temal on see viimane sõna öelda , on palju raskem ja tunnistada , et mina ei ole Jumal , vaid tema on .
jah , ja ilmselt siin natukene mängib kaasa ka see koguduste , erinevate koguduste paljusus nii-öelda usuturul , kus kui siin ei meeldi , siis ma lähen kuhugi mujale , kus räägitakse seda juttu , mis mulle rohkem kõrvumööda on , et ka see asi võib mängida kaasa sellele , et inimesed noh , ei taha võib-olla alati võtta juhtimist pühakirjast ja sellisest nagu jumalikest seadustest .
ma arvan , et see on ka selline täiuslikkuse otsing , et võib-olla võltspilt tegelikult sellest , et mõni kogudus on äkki täiuslik , et minu oma kindlasti ei ole , aga kuskil see naaberkoguduses noh , vähemalt väljapoole paistab , et on toredam . Ja siis nõnda rännatakse ühest kohast teise või vähemalt need , kes ei rända , nad võivad ikka unistada , et äkki seal kaugemal on parem . ja võib-olla üks asi ja põhjus sellele ongi , millest me täna räägime , et inimeste eludes tegelikult on probleeme , aga kui neid välja näidatakse , siis teised pettuvad selles . ja äkitselt tekibki selline ilusa sellise maailma arusaama kokkuvarisemine , et kuidas siis nii , et kristlikus kogukonnas äkki esineb probleeme . et täiuslikkust enam ei olegi .
Just , nii see on .
südame ja mõistusega .
missugused probleemid võivad siis kristlastel ka olla , kui me räägime , et mis laadi probleemidega ka kristlased võivad maadelda ?
ma arvan , et laias laastus kristlastel võib esineda täiesti sarnaseid probleeme , mis inimestel väljapool kirikut , et üsna palju ma tegelikult olen kuulnud seda , et kristlasel ei tohiks olla seda või teist probleemi , et näiteks depressiooni ei tohi olla või ei tohiks olla võitlust isekusega või ei tohiks olla sõltuvusprobleeme . aga mis siis , kui on ? Ja kui meil ongi see ettekujutus , et meil ei tohi olla seda , aga samas reaalsus on see , et inimene parajasti võitleb , siis selle asja tulemus võib olla see , et me peame enda ajas hoidma sellist ilusat fassaadi ees ja kõigiti nagu vaeva nägema selle nimel , et keegi aru ei saaks , et meis tegelikult on palju koledat . ja tulemus on see , et me kõik oleme silmakirjalikud , mida Jeesus tegelikult väga hukka mõistab Piiblis .
kas sa tahad siis öelda , et teatud mõttes on siis nagu normaalne see , et noh , ma paneksin selle noh , ka isegi jutumärkidesse praegu veel , et kas on normaalne , et ka kristlane noh , satub sellistesse probleemidesse või et ta kohtub selliste probleemidega ?
ma kardan , et see on paratamatu , et me elame patuses langenud maailmas ja ma ei tahaks kindlasti õigustada ühtegi eksimust ei tahaks kellelegi õlale patsutada , et mine edasi samal teel . Aga kui inimene tuleb kogudusse ja ta on võitlemas näiteks oma minevikuga , siis kogudus tegelikult peaks mitte hukka mõistma , vaid toetama seda inimest tema võitluses ja mõistma , et kõik probleemid ei ole ka hetkega lahendatavad . et mõnikord kas need on sõltuvusprobleemid või need on hoopiski seotus vaimses maailmas , mõned asjad kestavad väga kaua ja vajavad väga pikaajalist toetust , palvet ja võib-olla professionaalset abi .
siin ilmselt ongi siis nagu küsimus ka sellest , mis laadi kogudusega on tegemist , et kuidas sina näed , kas kogudus on pigem selline nagu pühade klubi , kuhu võetaksegi vastu ainult kõige kõrgemaid standardeid täitvaid inimesi ja peetakse seal selliseid inimesi , või on kogudus pigem selline noh , kui me nüüd kujutluspildi looksime , siis selline kas või ka koperdades aeg-ajalt ja üksteist seljast asjades taevateed pidi liikuv selline ka poolpühade hulk ?
mina ausalt öeldes seda esimest pilti väga kardan , kui tegu oleks pühade klubiga , siis ma olen selline natuke kahtlustajat tüüpi , siis ma väga hakkaks mõtlema , et midagi nad ikkagi varjavad . Sest ma arvan , et ma ei ole siiski ainuke patune maailmas , kes eksib . Aga ma arvan , et just tõesem on see teine versioon , et me kõik aeg-ajalt eksime , me kõik vajame Jumala armu .
selge , me oleme saates Südame ja mõistusega ja stuudios arutlevad koos teiega Priit Tamm ja Maire Ivanova . Saates Südame ja mõistusega mõtiskleme hingeasjadest ja teeme seda Priit Tamm ja Maire Ivanova üheskoos . Aga kust need probleemid tulevad ka kristlasel , et muidugi me teeme valesid valikuid , aga kas ainult ?
No kõigepealt me elame patuses ja langenud maailmas , mille kaasnähtus on kannatus . Ja on terve rida probleeme , mis tegelikult ei ole seotud inimese valikutega , vähemalt mitte otseselt . näiteks Johannese evangeeliumi 9. peatükk jutustab loo , kus Jeesus tervendab pimeda mehe ja seal on see võtmeküsimus , et kas tema tegi pattu või tema vanemad on pattu teinud , et igal juhul noh , keegi pidi pattu tegema , et sellepärast on pime . Aga Jeesus ütleb , et ei ole keegi süüdi , vaid sellepärast , et Jumala au tuleks ilmsiks , on see lugu . ja ma arvan , et võib-olla just selliste haiguste ja kannatuste puhul inimestel vahel on see küsimus , et kas nüüd Jumal karistab mind . aga see ei pruugi tingimata olla , vaid ma arvan , et seda tuleb võtta ka nii , et meie maailm on selline . osad probleemid on kindlasti ka meie enda rumalad valikud , et inimesed , kes on SMS-laenuga näiteks hädas , et nad on ühel hetkel langetanud ja võib-olla ka korduvalt langetanud vale valiku . ja mõned asjad on tulnud pikka aega , et kui tekivad suhetes probleemid inimeste vahel , siis ma arvan , et need ei teki üleöö , vaid just nimelt seal on mõnda aega ei ole tähele pandud üksteist ja üksteise vajadusi .
kas võib olla ka niimoodi , et ka noh , kui kogudus elab sellises mõnusas osaduses , et inimesi pannakse tähele ja teatakse üksteise elukäigust ja elust olust , et äkki ka noh , kaaskristlased koguduses võivad panna tähele mingil hetkel teatud ohumärke , et inimesed ei pruugi siis sattuda suurtesse probleemidesse ?
jaa , kogudus on ju oma olemuselt sotsiaalne võrgustik , mida ei pea enam kuidagi kunstlikult tekitama , mõnikord ju inimesed võivad ka üsna üksildased olla ja neil ei pruugigi olla kedagi , kellega rääkida . ja samas kogudus on juba Jumala poolt kokku kogutud inimeste hulk . ja ühelt poolt tõesti koguduse liikmed saavad üksteisele olla need , kes on sellised kompassid või suunanäitajad , ja teiselt poolt kui inimesed ka on omavahel seotud , see aitab väga palju asju ka ennetada , et see aitab ka , näiteks inimesed ei pea isegi sageli minema professionaali juurde abi otsima , kui neil on olemas , kellega rääkida , lihtsaid jutuajamisi . et ma olen siin kirjutamas parajasti doktoritööd ka hingehoiust ja tuli välja , et paljude inimeste jaoks on esmane abi just see , et nad saavad kaaskristlasega rääkida ja palvetada . see on üks kõige olulisemaid võtmeküsimusi ja paljude jaoks ka koguduse väikegrupid , olgu nad siis piiblipalve või mis tahes muud osadusgrupid , on sellised esmased kohad , kus nad tegelikult saavad oma kahtlustega ja muredega ja palvesoovidega välja tulla . ja tihtipeale tegelikult ka selles kontekstis need asjad juba lahenevad ja selle tõttu ka üks psühholoog , kellega ma rääkisin , ütles , et paljud kristlased ei jõuagi professionaali juurde just selle tõttu , et kogudus on selline toetav võrgustik ja nad saavad oma abi juba sealt kätte . ja järelikult probleemid ei lähegi suuremaks , muidugi on ka neid , kellel lähevad ja siis on kindlasti mõistlik juba abi otsida kuskilt professionaali käest .
aga kui ma näen näiteks , et mõnel õel või vennal on noh , et ta teeb ridamisi valesid valikuid või et ta kipub teele , mis ei pruugi olla elutee , vaid pigem selline nagu hukatuse tee , et ega noh , ei ole ju lihtne minna ja ütelda talle , et kuule , et minu meelest see , mis sa teed , ei ole õige , et võib ju alati saada vastuseks selle , et aga kulla inimene , mis see sinu asi on , et kas ei ole nagu raske minna rääkima või ?
ma arvan , et on raske , aga samas seda raskust ennekõike põhjustab ka meie individualistlik mõtlemine . Et tegelikult nii , nagu mina mõistan piiblit , piiblis on see vastutus meil . et juba päris esimeses piibliraamatus on see küsimus , et kas ma olen oma venna hoidja mm-hmm. ja ma arvan , et kuigi Jumal otseselt ei vasta sellele küsimusele , et seal on sisse mõeldud see vastus , et jaa , oled küll . ja me oleme nii oma õe kui venna hoidjad ja selles mõttes ma arvan , see ei ole ainult pastori vastutus jälgida , mis toimub , vaid tihtipeale pastori kätte ei jõuagi nagu need suured mured kohe . et ma arvan , et see on ka kaaskristlaste vastutus jälgida , mis toimub ja samas ennekõike hästi armastusega läheneda . et me ei tohi ära unustada seda , et meie ei ole kohtumõistjad , et Jumal on kohtumõistja . et kui me ka märkame midagi , et siis selle mure juures peaks olema palju armastust .
jah , et kõnelege üksteisele tõtt armastuses . Et seal on see , mida Paulus soovitab , et see on ilus selline väga oluline soolatera selle asja juures , et kõnelege tõtt , aga kõnelege seda armastuses . et eks neid tõeütlejaid tegelikult siin elus nii kirikus kui väljaspool kirikut on ju palju , aga tõesti see tulemus sageli sõltub sellest , kuidas seda tõtt öeldi . et mõnikord tõesti inimesed ei võta head asja sellepärast vastu , et seda öeldakse sellises halvas pakendis või maha rõhuvalt või paika panevalt . Aga mõnikord ei võeta vastu ka armastuses öeldud asju , kas pole nii ?
jah , aga ma arvan , et siin on see paratamatus , et inimesel on vaba valik . et nii , nagu Jumal lõpuks ei pane meil käsi raudu ja ei vii meid taevauksest sisse , vaid ta annab meile tegelikult valida , ta on teinud väga suure ohvri meie eest Kristuse surmaga . ja samas , kuigi see on väga suur , mida ta on teinud , ta ei sunni meid seda vastu võtma ja täpselt samamoodi , ma arvan , meie koguduse liikmetena ei saa kedagi sundida .
südame ja mõistusega .
südame ja mõistusega .
kas üldse on abi sellest , kui suunata inimest mõnda gruppi või tegeleda temaga siis , kui ta noh , ei tunnista oma probleemi ?
Ma ei usu sellesse eriti . Ma arvan , et probleemidega tegelemiseks esimene samm on ju eitamisest välja tulemine . Kui keegi on selles faasis veel , et ta eitab oma probleemi , ehk siis teeb nägu , et seda ei eksisteeri ja väljapoole laseb võib-olla paista hoopis midagi muud , siis tegelikult ei ole võimalik seda inimest aidata . Keegi võib kõrvalt tulla , talle öelda midagi , aga kui see inimene ütleb , et ei , mul ei ole seda probleemi või see probleem ei ole üldse nii suur või ma veel tulen sellega täiesti toime , küll ma hakkama saan , siis sellest abi ei ole . Ja nii nagu kõikvõimalikud 12 sammu programmid , mis on mõeldud eneseabigruppide alusena , nad on rajatud just sellele , et esimene tund või esimene see põhimõte on see , et inimene peab eitamisest välja tulema . Samamoodi ma arvan , et see kehtib mis tahes probleemide puhul , ka siis , kui me ei käi nendes eneseabigruppides . Meil peab olema see teadmine , et meil on probleem ja meil peab olema motivatsioon nende asjadega tegeleda ja tõesti selline vastutus võtta , et see ei ole kellegi teise asi , vaid see on minu asi , et ma sellega tegelen .
Me oleme saates Südame ja mõistusega , stuudios on Priit Tamm ja Maire Ivanova . Kuulate saadet Südame ja mõistusega ja stuudios on Priit Tamm ja Maire Ivanova . Räägime siin hingeasjadest ja hingehädadest ja kas kristlastel neid võiks olla . No kui me räägime Kristuse lunastustööst , siis noh , tihti peale jääb inimestele mulje , et see maailm on üks hädaorg ja siin ongi kõik kuidagimoodi ebatäiuslik , kehv ja vilets ja et tuleb lihtsalt hambad ristis oodata kuni teispoolsuseni ja noh , siis saab seal hakata hingama ja olema , aga samas me näeme ju evangeeliumidest ka , et ka juba siin maa peal Kristus tahab anda oma kogudusele ja oma rahvale ju hõlpu ja hingamist ja on raskeid aegu , aga selle järel tuleb alati ka hingamise aeg ja hingamise aeg on sageli ka ettevalmistuseks katsumustele , et meil oleks seda jõudu . Ja Kristus ju tahab ka päästa inimest kui tervikut , nii tema ihu , hinge kui vaimu , mitte vaid lappida kokku mingisugust üksikut valdkonda inimese elus . Et selles mõttes tasub meil sellele tähelepanu pöörata . ja ma mõtlen, et kui me räägime probleemidest kristlase elus ja sellest, et noh, oleme rääkinud, et see ei ole ebatavaline, kui ka kristlasel on probleeme, et on suhte probleeme, et abielu mureneb, eks ole, et lastega ei saa hakkama, et on võib-olla hirmud, et kas äkki Jumal karistab mind millegi eest või et elame sellises orjausus, mitte lapse usus, usaldades, et mu isa või ema tahab mulle ainult parimat ja ta armastab mind. Et siin tegelikult ka oleme juba vihjamisi ja viitamisi rääkinud sellest, et tasuks panna tähele teatud ohumärke ja võtta tarvitusele ennetavaid meetmeid. Ma olen siin ise mõelnud, et Jumal on nii kenasti neid asju ka seadnud, et ühest küljest meid aitavad ju armuvahendid. Ja mida ka, kui me metodistidena siin kõneleme, siis John Wesley on väga rõhutanud, et piibli lugemine, eks ole, on armuvahend, mille kaudu Jumal meieni oma armu läkitab, palve, eks ole, siis ühine Jumala teenistus, kristlaste koos viibimised, paastumised ja sakramendid loomulikult armulaud eelkõige, eks. Ja nõnda edasi, et kui me nagu hoiame Jumala ligi, siis ja teeme seda väga hoolselt ja lapselikult, siis on tõenäoline, et me ei satu jamadesse, kui niimoodi väljenduda. Aga küllap me oleme kõik märganud, et on ka asju, mis sünnivad väljaspool meie tahet ja meie võimkonda, eks ole.
Jah, näiteks kui perekonda sünnib puudega laps, siis selle puhul ei saa öelda, et loe rohkem piiblit või miks sa enne ei lugenud rohkem piiblit või rohkem kirikuse käinud. Küll aga ma arvan seda, et ka siis, kui sellised asjad juhtuvad, Jumala lähedale hoidmine tasub ennast ära, sest me ei saa kuskilt mujalt rohkem seda tuge ja rahu oma ellu kui ikka Jumala käest. Ja mis iganes see probleemi olemus on, mis iganes see põhjus on olnud, kui me toetume Jumalale, toetume piiblile, oleme osaduses, siis see toidab meid, see aitab meil ka rasketest aegadest läbi minna.
Hüva, aga kui me küsimegi niimoodi, et küll, me sa ütlesid ise ka, et me elame langenud maailmas ja selle maailma ümbrus ja see ju meid ka mõjutab, et me eksime. See on fakt, eks ole, ka koguduses juhtub seda. Mis teha siis, kui kristlasel on ka tekinud näiteks suured probleemid? Et mis siis saab?
Ma arvan, et on kõige esimene asi oluline kogudustes ka kujundada seda õhkonda, seda võimalust, et probleemid on olemas, et inimesed ei peaks palju vaeva nägema selleks, et oma probleeme kinni katta ja jätta endast paremat muljet. Et kogudus ei üritaks teha sellist suurt näitemängu, et me käime pühapäeval koos ja oleme musterkristlased ja mõni tund hiljem me oleme täiesti mudas oma probleemide sees ja me mõtleme, et meil ei ole mitte mingisugust sellist relevantsust või seost sellega, mis jumalateenistusel toimus. Ma arvan, et väga oluline on, et nii-öelda jumalateenistusel saadu integreeruks meie igapäevaellu ja vastupidi ka, et meie igapäevaelu ei jääks kirikukse taha, et see saaks ikkagi sisse toodud ja altareete maha pandud. Ja ma arvan, et see on vast kõige olulisem, mida saavad nii pastorid kui koguduse selline üldine juhtkond, kes tegelevad jumalateenistuse kujundamisega ja koguduse sellise kliima kujundamisega. Nemad saavad sellele rõhku panna, julgustades inimesi, et on normaalne muredest ka rääkida. Ja teiselt poolt siis, kui selline õhkond on juba olemas, siis ma arvan, et see on soodus pinnas, et inimesed võivad ka probleemide tulles minna üksteise juurde ja öelda, et ma vajan siin kohal tuge. Ma vajan seda, et see praegu palvetaksid mu eest või midagi muud säärast.
Ja ilmselt on nõnda moodi, et usaldus saab tekkida kogemuse põhiselt, eks ole, et ei piisa ilmselt sellest, kui suvaline koguduse õde või vend tuleb sinu juurde, ütleb, et ma olen väga usaldusväärne inimene, et kõnele mulle oma kõige sügavamatest hinge asjadest, et mis mul seda südame siis pakitseb, eks ole. Et see peab ilmselt tulema kusagilt kogemusega, et ma olen saanud seda teha, et see on olnud aktsepteeritav, et mul on muresid ja et seda mind ei peeta mingisuguseks tulnukaks või täiesti teiselt planeedilt olevaks inimeseks, kes elab hoopis teissugust elu kui meie siin, eks ole. Ja et sellel ei ole olnud tema jaoks selliseid nagu valusaid tagajärgi, et kas teda on kuidagi siis noh, alandatud või paika pandud või hoopiski kogudusest välja visatud, eks ole. Me enne rääkisime ka sellest, et kogudus ei ole meie meelest mitte pühade klubi, kus on ainult kõrgema standardi täitnud inimesed koos, eks ole?
Ma tahaksin siiski küll ühe erisuse sisse tuua, et kui me räägime ka sellest, et me oleme ekslike inimestena koguduses, siis ma kindlasti ei tahaks heaks kiita seda, et me lihtsalt patsutame inimesel õlale, ütleme, et ole edasi patune. Just. Vaid kui ikkagi inimene tuleb kogudusse, siis ta annab kogudusse astudes tõotused, et ta tahab Kristuse jälgedes minna, ta tahab meelt parandada. Ja ikkagi, kui me nendest probleemidest räägime, siis me räägime selles valguses, et inimene on selles meelsuses, et ta tahab probleemid maha panna või ta tahab nendega võidelda. Et mitte nii, et ta on kuidagi rahul nendega või kuidagi jätkab nende sellist kasvatamist ja soojendamist.
Just, ja pattega probleemid ei ole mitte selline mugav kaasanne, mida võib koguduses edasi harrastada, vaid see on pigem koorem ja see on haigus, millest inimene peaks vabanema.
Südame ja mõistusega.
Aga mis on need konkreetsed väljundid siis? Kuidas siis nagu praktiliselt, et me nüüd räägime väga teoreetiliselt, et võiks rääkida ja olla ja võiks midagi ette võtta ja abi on alati olemas ja tuleks otsida. Et mis need konkreetsed väljundid võiks olla? Kus kohas siis abi otsida?
No kõige lihtsam tasand, mida siin juba päris mitmel korral me oleme rääkinud, on otsida abi lihtsalt kaaskristlaselt. Minna vestelda, minna palvetada, minna vaimuliku juurde ja vestelda ja palvetada. Mm. Vaimuliku puhul on võimalik ka pihtida. Mm-hmm. Ja pihi puhul on väga oluline, et seal on ka pihisaladuse aspekt. Et see, mis seal räägitakse, peab jääma konfidentsiaalseks. Ja ma väga loodan, et see jääb. Ja inimesel on selle võrra turvatunne. Ja pihi puhul võiks tõesti inimene tunda seda, et ta saab kõik oma koormat maha panna. Ja ma usun, et ta läheb ära kergendatuna. Ja variante on ju teisigi, kuidas inimesed võivad abi saada, on koguduse väikegruppid, aga põhimõtteliselt on olemas ka igasuguseid tugigruppe, et me oleme Eestis nüüd alustanud ka näiteks tähista tervenemist tugigruppidega, mis on selline kristlik 12 sammu programm ja mis on siin Tartus ja Võrus aset leidnud siiamaani. Ma loodan, et ta millalgi levib ka teistesse paikadesse. Ja samas on võimalik ju paluda ka näiteks, et vaimulik võiaks õliga ja palvetaks, kui on tegu haigusega. Mm-hmm. Ja on võimalik paluda ka sakramenti, võtta sellest osa nii koguduses kui ka näiteks haigevoodi ääres. Mm-hmm. Et neid võimalusi on hästi erinevaid.
Ja nende gruppide ja asjade puhul ka muidugi, eks ole, kehtib see sama konfidentsiaalsuse printsiip, eks ole, et ka kui me räägime enesabi grupist või ka päikegrupist, kui ka koguduse grupp, siis oleks ju tegelikult üsna loogiline, et ka seal kõneldud asjad jäävad selle gruppi piiresse, eks?
Jaa, et näiteks selline tähista tervenemist gruppid, et need, seal on kui gruppi reeglites lausa kirjas, et anonüümsus ja konfidentsiaalsus on põhitingimused. Ja tõesti ma arvan, et tegelikult oleks hea praktika, kui kogudustega tavalised väikegrupid võiksid püüelda selle poole, et järgmisel päeval ei tuleks turu pealt need jutud kohe vastu, vaid et tõesti hoitaks seda saladust ja samas palvetataks üksteise eest.
On ju olemas ka veel terapeudid ja psühholoogid, et mõned kristlased ütlevad, et kristlane ei peaks väljaspoolt kogudustega, ütleme, ilmalike psühholoogide või pereterapeutide või suhte koolitustelt abi otsima. Mis sina arvad nende asjade kohta?
Mina arvan seda, et kindlasti on turvalisem pöörduda sellise professionaali poole, kellel on sarnased väärtused, et kui on võimalik välja uurida, et tegu on kristlasega, siis kindlasti oleks julgem minna sinna. Aga ma arvan, et see on midagi sellist nagu arvuti parandamine, et ma ise ei saa sellega eriti hakkama ja kui arvuti ikkagi läheb rikki, siis on vaja spetsialisti. Ja on aspekte tõesti või selliseid probleeme, millega kristlane või koguduse vaimulik ei tule toime, et kas või näiteks anoreksia. Et selleks on vaja spetsiifilisi teadmisi, et aidata näiteks anorektikut. Vahel on vaja ka haiglaravilausa. Ja sellised probleeme on rohkelt, mille puhul kogudusest inimene saab palvetuge, ta saab sellist julgustust, ta saab võimaluse võib-olla rääkida, aga samas sellist praktilist abi või ka medikamente, tal on ikkagi vaja kuskilt mujalt saada.
Oleme rääkinud hingeasjadest kristlase elus, oleme rääkinud sellest, et me oleme päris inimesed, päris maailmas, oma päris probleemidega, aga oleme ka rääkinud sellest, et kristlasel on see abi, mida ei ole tavalisel inimesel, see on see jumalik abi. Aga nagu oleme seda ka siin väljendanud, siis see abi väga sageli ja enamasti tuleb meie juurde teise inimese kaudu. Et kogudus on tegelikult ja peaks olema kindlasti see koht, kus me ei tohiks häbeneda oma raskusi või oma probleeme ja kus kogudus peaks soosima seda, et inimesed julgeksid olla need, kes nad on, mitte ühes koos maskikandjad ja teatritegijad. Ja samas ka, kus inimene võiks leida seda rahu ja usalduslikku keskkonda, kus jagada, ma muresid ja endast ka abi saada. Aga tahaksimegi selle saate kokku võtta sellega, et probleemid on, aga probleemidele tuleb alati otsida abi ja see abi on olemas. Ja kui sa oled abi vaja ja siis vaata enda ümber ja kui sa ei ole koguduses hetkel abi vaja ja siis vaata ümber selle pilguga, et sa võiksid olla abi andja. Hingeasjadest metodisti kiriku tunnis südame ja mõistusega mõtisklesid täna teiega koos Priit Tamm ja Maire Ivanova. Juba kuu aja pärast oleme taas teiega koos saates südame ja mõistusega. Aitäh kuulamast!
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.
Südame ja mõistusega.